Eos, mi toma.
Salve, patrici.
Ud vales?
Bene, valio. Presetem te viso, amice.
Oh, benigne dices.
Quid tu, ut vales tu?
Optime, supra modum, supra meritum.
Gaudio. Hodie sedemus in loco quodam insolito. Bene, locus mihi quidam non est insolitus. Nam, in hupo gaio meo sedemus
hodie. Pulcherimo hupo gaio.
Ut hupo gaia esse solent. Non, sed, uxorde mea est medica, et hodie furipotest ut quo vis ferre tempore avocetur ut in nosocomium eat et munere suo fungatur.
Quod di averum cassent.
Recte, etiam. Et bene, cum nostra causa, tum patientium causa ut dedicam. Ergo, hodie sedemus in meo hupo gaio, et silentium nunc regnat, sed est etiam hoc dicendum, adsunt domi meae tres infantes, qui nunc dormire dicuntur, sed
nil strepitus audio.
Nil dum, sed sine dubio mox aliquid audies, et fortasse etiam vos auditores aliquid audietis ex meis dilectissimis infantibus, qui tamen silentium observare non solent. Sed his dictis, properemus, fortasse poteremus aliquid dicere ante quam surgant. Bene, video nunc quostam libros meos in pluteis repositos, et in mentem mihi venet, quius rei, nos vota quaedam fecisse anno ineunte.
Votane.
Vota, dico. Praesertem de libris legendis et de consuetudinibus legendi.
Nunc remediscor.
Ergo, patrici, stasne tu nunc promissis tuis facis id quod tu promissisti te esse facturum?
Falorne an calor in hoc conclavi modo crivit.
Fieri potest.
bene, rem acibe, steti. Sed non adeo, non usque, nam interdum, quibus dam diebus, non potui me libris dare eo modo quo promissi me facturum. Atamen, in initio, singulis diebus, caesarem legebam, et optime succesit, omnes eos libros commentarii de bello Gallico legi, et etiam octavum librum, qui liber fortasse scitis omnes auditores, non esse ab ipso caesare conscriptus, sed ab hirtio, quem librum neque vobis auditores commendo, sed de his rebus alias.
Bene, cur tibi displicuit liber octavus? Sunt ne discrimina in genere scribendi, an in vocabulis e legendis, esne opus pluribus ablativis absolutis? Esne haec causa?
Nescio an plures an pauciores sint ablativi absoluti, tamen sal deest il condamentum caesaris, et eius nuditas ut ita dicam, eus stilus procol abest, neminem fallit hirtium conatum esse caesarem imitari, sed et nos interdum caesarem imitari conamur, non autem omnes possumus.
Oh, es solus unus caesar.
Dixerem.
Aut caesar, aut nihil.
Aut caesar, aut nihil.
Proverbium non omnino, ut contextui aptum sed, mihi placet, aut caesar, aut nihil.
Bene, sat de me, quid de te, o Toma, tu me promisis et verbis statisti?
Si bene memini, duo promisi. Promisi me quotidie aliquid Latine et aliquid Graece esse lecturum. Quid dicam? Quod ad litteras Latinas spectat, plus minusue promissis stetiet sto.
Nam,
si, cas scolas doceo, in quibus est tiny necessarium mihi quotidie legere, ergo lego et res bene procedunt. Tunc sunt litterae graecae. non nihil in lingua graeca scriptum hoc anno legi. Non nihil, plus quam nihil. Nolim paginas numerare, nam si paginas numeraro, non, paginas numeraro, pudet. Non,
voluptates numera. Quod voluptates?
Bene, percipi non nullas voluptates ex Plutarco, ex Cassiodione, ex Appiano, quos scriptores, bene, saepe in manibus habeo, nam commentarium in orationem quandam Ciceronis conscribo, et in hoc commentario conscribendo, saepe utilia in maniri possunt apud Plutarchum exempli gratia, qui vitas, bene, qui vitam Ciceronis conscripsit, etiam vita Pompeii et aliorum clarorum Romanorum. Ergo si quis velit ad notationem doctam conscribere de quadam re, non numquam est fugiendum ad scripta Plutarchea. Sed non poteram, neque possum, scriptum quadam graecum in manire quod animum meum suspensum teneat, et quod me tamquam cogat pergere in legendo. Plutarchum animi causa non lego, muneris causa lego. Legesne tu graece, nunc? Sunt ne scripta praecipua, quae tu potes mihi suadere ut legam?
Sane novum testamentum intertum lego, I conor nunc quotidie aliquid novi testamenti legere, sed fatior me tecum stare, non multa esse scripta graece mihi nota, quae tanto animum excitent quanto litterae latinae.
Condicio difficilis. Bene, fortasse apportet me Homerum legere. Ille mihi placet. Non tam mihi placet. Ah, ille. Lucianus quem Erasmus vertit in linguam latinam nisi fallor, et fortasse Thomas Morus.
Etiam, eta una collaboraverum.
Ah, bene. Ergo fortasse Luciani opera legam, et si quae obstacula in venero, me conferam ad versiones Erasmianas, et, hoc consilium satis placet.
Non displicet quasi una, non eodem loco, sed eodem tempore legere hec opera, et fieri poterit ut inseramus quaedam postea in his sermonibus.
Fieri potest. Bon, hoc est bonum consilium. Faciam. Si non fecero mense aprili, sane faciam aestate. Nam omnia fieri possunt aestate.
Hoc dicimus anno academico. Oh, sane aestate hoc legam, aestate hoc scribam.
Recte.
Aestas tamen numquam venire videtur.
Numquam neque videtur esse tam longa, quam... Bene, semper videtur esse longa, sed tunc non est longa.
No, tandem est initium et finis.
Recte. Oh, no. Bene, sed gaudeo audire te in lectione tua procedere, et quid nunc leges?
Bene, si fas est pedem referre velem, nam non scopum tetigi tam feliciter quam tu multo melius verbis statisti, et me rogo quo pacto possem pede presso te in hacre assequi.
Bene, si vis me assequi in litteris graecis, fac nil.
Sane, rebus graecis et positis, ego nol. Bene. Sed no, sincero animo te rogo, quomodo fiat ut quotidie possis tantum quantum velis litteras latinas volvere? Nam, fatior tibi nunc, quasi primo et auditoribus fatior velens nolens, me nimis facile distrahi lectionibus, fere quotidie nates meos in sede satis commoda pono, ut libro delecter. Atemen post unam alteram ve paginam, ego ad computatorium confugio, ut ea mihi minus bene nota, quae inveneram in pagina inspiciam. Tum illud vocabulum vel eam constructionem vel syntaxem nescioquam scrutatus, video mihi esse epistolam electronicam, video esse aliquid in prosopo biblio de me scriptum, video etiam electrumpius aliquid ridiculosum with dixisse.
Quod ferre quotidie academici fallor.
Quotidie? Putabum horatem.
Ah, bene. Fortasse minutatem. Satis deis redebus. Bene, in primis hoc est dicendum, de sedibus commodis. Sedes commodae sunt evitandae. Nam maximum periculum in lectione linguae Latinae est hoc. Ne obdormias.
Tu di literis graecis iterum loquens.
Ergo. Sed etiam sunt evitanda rese electronicae, puto. Et hoc serio dicam, nam ipse, si lego computatro aperto, feri non potest, quin iterumque identidem computatorum inspiciam, sed computatoro clauso, etiam melius computatoro prorsus remoto, bene, inspicere res electronicas non possum. Et mihi videtur optima via ac ratio legendi est haec, nempe ut sedeas tamquam monacus solus in cella, et bene, apportate librum tuum habere, fortasse etiam lexicon, fortasse librum grammaticum, alioque in autem nihil.
Studium excitas, nam utrumque nostrum contingit, ut de lectionibus nostris aliquid scribamus apporteat. Si tamen libros meos absque computatorio lego, nescio quam efficaciter de eis rebus lectis postea scribam, nam non adeo est mea memoria rerum lectarum tenax, quam ut postea satisfacile revocet singula in presentarum.
Haec est vera difficultas, non est negandum. Sed, bene, mihi videntur esse varia genera legendi, et si volo legere aut animi causa, aut docendi causa, conor legere sine multis auxiliis. Bene, si lego docendi causa aliquando est necessarium habere, quaedam subsidia, nam, si quid non intelligis, et cras, itquod non nunc intelligis, docebis, necesse est ut id intelligas. Sed est etiam alterum genus legendi, exempli gratia cum commentarium meam conscribo, hoc est genus prorsus aliud, puto. Et in primis textum lego ut modo tibi descripsi. Id est lego in cartis, id est non lego in computatro, sed lego...
Libros veros?
Sic, librum verum lego. Quem librum adnoto, ubique sunt annotationes meae, si quid non intellexero, si quid videtur nescio, si quid aliquid mihi videtur, non refert, si mihi videtur esse difficile, facile, non refert, sed adnotabo.
Hoc est in ipsius libri margine.
Recte.
Tu aliquid scribis.
Iterum, iterumque. Non, sed tum, quod facio est hoc, versionem impressam habeo, in qua versione linea sunt distractae maximo spatio, non duplici spatio, non triplici spatio, sed quadruplici spatio, ut per multa inseri possent inter lineas. Ergo transfero meas annotationes in hanc papirum ut dedicam. Tunc me confertam ad omnes alios commentarios et tamquam fuor omnia surripiam ex omnibus aliis commentariis et tamquam fartem facio in mea papira. Tunc habeo versionem cartaceam, quae versio annotationibus scatet, et tum daemon incipiam computatro uti. Quod si fecerdo, iam cogitaro satis multum de singulis difficultatibus, et sane cum scribo in computatro novas difficultates inveniam semper, sed haec ratio, haec via, et si est via longior, fortasse via non efficax. Tamen ad bonum finem me conducet. Puto, non dum ad finem ad veni, fortasse haec est causa, cur non dum ad venerem, sed sic leger de soleo.
Hic modus, ut perspicuum sed omnibus, hic modus pertinet ad lectiones tuas muneris causa.
Correcte, muneris causa tantum. Nam, muneris causa, bene, alia via est ad hebenda. Sed si animi causa lego paene sine auxilio, si possum, non semper possum, pendet de auctore. Exempli gratia, cras juvenalem docebo, et bene, ergo, herdi, saturam tertiam a juvenale conscriptam legi, conatus sum sine auxilio legere. Fortasse verba legi. non multa verba intellexi tamen, ergo commentarium sum perscrutatus etiam versionem Anglicam in quibus tam locis.
Juvenalis est lectur difficilior.
Est, mihi videtur esse.
Inter difficilimus, forsitam.
Suspicor illud genus satura quod vocatur. Esse genus valde difficile.
Perseus est, fortasse omnium. Minime iucundus.
Omnino intellegere non possum.
Non possum, necarigo.
Extat autem bona editio Latina, quam curavit edendam Helgo ille Nicotinski.
Notus, ita, eum novi.
Qui est mortuus,
nec? Est.
Apping, nescio, postam annos.
Decem annos.
Hic sed, ille conscripsit hunc librum Latine, et placuit, primum persium legi in editione eius, neque persium legi persii causa, sed potius... Si, nam, olim tamquam spatiabar in bibliotheca, et vidi hoc volumen, satis nuper editum, Latine, et mi disi, quid est hoc? Ergo, librum sustuli, legere incepi, et... Nicotinski sum delectatus, ergo perexi in lectione persi. Quae lectio est valde difficilis.
Nunquam fit ut homines velint scire qui hodie Latine bene scribant, ad quosque auctores hodiernos, sive modernos, se conferre possent, et Nicotinski est numerandus inter optimos, inter facundissimos, mea sententia.
Est, dialogus quem conscripsit de historia literarum nescio saeculis sexto decimo et septimo decimo est tamquam bene Cicero scripsit librum quendam nomine Brutus inscriptum. Ille Nicotinski in eo opere quod quius mentione modo feci videtur tamquam Cicero redivivus est Brutus alter paene, et valde placet, ergo. Si quis velit scire de talibus auctoribus, vel si quis velit legere Latinitatem recentissimam, ab hinc nescio, decennium, vel, quindecem annos exaratam, huic lectori suadeo ut se conferat ad Nicotinski.
Et quod plus est, eius opera doctrina manant, Non agitur tantum de latinitate speciei causa sicut apud quostam, sed ille erat lumen notitiae literarum et philosophiae et philologiae.
Recte, et nunc me compero cum illo et sentio me esse nihil. Sum nihil. Bonum est mem in esse me esse nihil. Neque quidquam scire est.
Sumus polis.
Sumus, et in polverdem mox redibimus.
Bene, trasiamus nunc ad feciliora, laetiora.
Bene.
Heu.
Sunt ne. Quid est omnis dicendum nunc?
Tu nos docebas, quomodo sine computatorio legere possemus et quibus libris uti deberemus?
Ah, bene.
Lexicon video apud te Oxoniense. Tune semper lexico Oxoniensi cominus habes?
Fere semper cominus habeo lexicon Oxoniense. Habeo exemplar et in musaeolo meo in campo universitario et domi. Confiteor autem alterum exemplar emi tantum triginta talaribus ergo.
Non potuisti quin emerdem.
Non potui quin emerdem. Est utile haberde impromptu bonum lexicon, et quoniam ipse histiebus latinitatem classicam quae dicitur legere soleo, lexicon Oxoniense plus minusve sufficit. Alioquin, mihi videtur esse utile haberde versionem Anglicam, ilius textus, quem leges. Non semper habeo talis versiones, sed si quid non bene intelligis, sed vis pergere. Aliquando est facilius versionem Anglicam legere per quastam sententias. Nescio, quid censis tu de hac consuetudine fortasse prorsus dissentis a me?
Dissentiebam multos annos. In it, cum esem tiro et fortasse minus legendo peritus, arcebam versiones, arcebam translationes, atque aliis dissuadebam ne versionibus uterentur. Nunc tamen satisfacile est mihi mentem dirigere modo in eam paginam ubi latinitas appareat. Et si editione loibiana utar, non est mihi mos confugere sinistrorsum dextrorsum inter textum et interpretationem. Nunc interim suavius est, eam interpretationem statim habere, ut si forte opus furit, confugere possem ad eam versionem, ut intelligam quid fiat quocitius progrediar per textum latinum. Nescio, quid censis de ea editione edit de hoc usu de hoc more?
Mihi videtur esse bonus usus, et periculum mihi videtur esse minimum in tali consuetudine, per certem hominibus quiam aliquid de lingua latina compertum habeant. Nam, si quis est tiro, et meros tiro, et conatur textum latinum legere, qui textus est ei nimis difficulis, fortasse poterit ad versionem Anglicam confugere, sed tota notitia textus erit ex versione Anglica. Non poterit linguam Latinam ipsam intellegere. Si quis autem est factus Paulo peritior, potest hic Paulo peritior homo talibus adminiculis uti, sed non omnino niti his adminiculis. Id est possum aliquid excerpere ex versione Anglica, sed id excerpo ut id videam in lingua Latina, et tunc me conferam ad linguam Latinam, et linguam Latinam ipsam conabor legere atque intelegere. Nescio utrum me bene exprimam necne, sed puto fortasse hanc consuetudinem esse minus periculosam proectioribus quam tironibus. Sed non sum certus, nescio.
Te omnibus bene suasisse imo probe atque scite suasis eputo.
Nescio. Bene est etiam utile haberi impromptu commentarium, si vis aliquid inspicere in commentario, sed non textus ipse est maximi momentum.
Sane.
Bene, sunt alia dicenda?
Sunt multa. Et velimus, Toma, scire, vid auditores velent nos disserre. Et dum suadeamus utrique et eis, quid sit faciendum, none velimus eis suadere ut nobis dicant quid eis in mentem veniat ut hic tractemus. Nam, si auditores habeant argumenta nobis digna, well, omni argumenta sunt digna.
Nos fortas somus indigni quibus tam argumenti.
Quid diga, nos episcari velimus argumenta, nam per difficile est intertum in venire de quare locuturisimus.
Aliquando est.
Imo, fere numquam argumentum habemus, et concidimus sine argumento uti hodie.
Sic. Ergo, escimus quomodo evaserit colloquium, sed nos viderimus et vos auditores videretis. Solemos mentionem facere proverbii in hac serie sermonum.
Tu proverbium hodie dixisti, nescion recorderis.
Dixi, aut caesar at nihil.
It has existi.
Nostine proverbium, nescio utrum sit antiquum necne. Unquam ne audisti?
Ita, audivi. Unde venit, mi toma?
Nescio unde venerit. Videtur fuisse sententiula quaedam, qua est usus Caesare Borgia, ille vir Italicus nescio saeculi sexti decimi in euntis puto, non sum totus certus de ordine temporum et de ratione horum harum rerum, sed quod significat nisi fallor est hoc: ipse volo imperator fieri aut esse nihil.
Mm-hmm.
It est volo omnia, volo magistratum supremum aut nihil. Non fuero contentus, nisi si ad fastigium ipsum advenero.
Internum ad ebetur in bonam partem, internum ad tamen in malam partem, nam est sententiola sententiula quae modestiam non colere videtur.
Non. Est Anglicae dicimus non Anglicae aliquando dicimus all or nothing.
Mm-hmm.
Plus minus est all or nothing, sed
dixti etiam aliquid aliud dixti quia pulvis es et in pulverem reu verteris.
Recte. Nostine originem huius sententiae?
Originem esse puto librum Geneseos. Nos uterque fortasse audivimus inter liturgiam in feria quarta cinerum?
Sic, audivi ipse. Sed est etiam in Biblis Sacri, sescio. Sicquis.
Sicquis vel, in maniere.
Bene. his rebus sacri sac profanis
mixtis
fortet nos finem facere, ergo patrici te iubeo optime valebo
gratias tu quoque
et vos quoque auditores optime valete